Welkom bij Podletiek.
Ek is Paul Maritz en saam met my in die atelier is Daniel Du Plessis en Daniel Eloff. En in vandagse episode, die perskoei is hier, Vryheidsfront Plus wil BLF se partytjie versier en Afrikaans is groot se MTN borg gaan nie langer duur.
Nou ja, julle kom ons met nonsens hierdie week se politiek. En ons skop sommer af met interessante nuus wat ons hierdie afgelope week gesien het. Die stichting van nog 'n nuwe politieke party. En ek dink vir meeste mense van aanvanklik hoor daar's nou 'n nuwe politieke party en dan word dit maar met redelike en ek dink met goeie rede met skeptisisme en verstaan versigtigheid gesien, maar ek is redelik opgewonde oor die perskoei wat nou gestig is. Vir die luisteraars wat nie weet waarvan ons praat nie, die Purple Cow of perskoei is die kapitalistiese party van Suid-Afrika, of die ZACP. Ek dink hulle speel bietjie aspris naby aan die SACP of SAKP se naam. Maar ja, die perskoei is nou gestig by die Rand Club in die afgelope naweek. Daar's 10 kandidate, onder andere party van hulle redelike bekende sosiale media gebruikers. Niemand van hulle eintlik politici nie, wat ek dink nog redelik interessant is. En ja, dit het nou redelik vlam gevat. In die afgelope week was lede van die 10 parlementslede wat nou staan vir parlement vir die party, was onder andere op die SAIK gewees, op Pretoria FM, op ENCI, en hulle het eintlik nog ons redelik groot gegaan. Mens sal nou nog sien wat gebeur 8 Mei of het eintlik enige steen gaan ontvang, maar van my kant af is ek redelik opgewonde.
Ek dink jy vat dit baie mooi daar vas, die uiteindelike toets vir die party gaan wees, hoe goed gaan hy die eerste verkiesingssyklus kan benut? Maak het sin om hom nou te launch? Juist omdat het baie moeilik is, dat is so min tyd om momentum te bou. En let al redelik hoeveel geld vir in aggegewe hulle groter spend, reeds spandeer op bemarking voor hierdie. Ek is nie seker of het so suksesvol was nie. Hulle het in die omgeving van 40 na 50.000 rand spandeer op plakate langs die straat en mense wat het vasthou. En dis baie oulike initiatief. Jy weet, ons skep werk, deur vir haweloses en werkloses ons plakate te laat hou op straathoeke. Maar ek het hierso gemerk teen op so Vrydagmiddag se kant het hulle gestaan by omtrent, dis nou voor hulle amptelik gelaunch het, let wel, maar dis die momente wat hulle opgebou het tot nou toe, het hulle gestaan by so 400 na 500 volgers op Twitter. Dis nie die enigste toets vir populariteit nie, maar gegee dat dit hulle fokus is en dis waar hulle sterk wil wees, dink ek nie dit is noodwendig, dit getuig van dat hulle genoeg momentum noodwendig het nie.
Ek dink hulle gaan in 'n baie spesifieke mark val en in 'n baie spesifieke mark behoort hulle redelik goed te doen.
Die vrye mark.
Die vrye mark natuurlik, maar daar's 'n klomp mense wat tradisioneel DA sou stem omdat hulle geglo die DA is pro vrye individuele regte en dat die individu belangrik is. Die DA neig meer en meer na hierdie groepsgevoel, meer en meer rasbewus en die goed wat hulle sê is eintlik maar en hulle sê dit self, dis Mandela se droom wat hulle net anders verpak het en so voort. En ek dink vir baie mense is die gedagte van 'n sterk sentrale regering is besig om die landsekonomiese groei te kelder, dis hoe hulle dit sien, en vir hulle sal so 'n party sinvol wees. Dit gaan baie interessant wees my om te sien, byvoorbeeld, wat Afrikaanse mense gaan doen. Jy weet, gaan hulle, mense wat sê, goed, ek sal nie meer DA stem nie, ek kan nie, hulle te veel dinge verander, skuif leder DA toe, of skuif leder Vryheidsfront Plus toe, of skuif leder na die kapitalistiese party toe, en dit gaan baie interessant wees om te sien wat daai kohort spesifiek doen. Ek dink hoofsaaklik gaan hulle klomp, wel, hulle teiken ook, denk ek, Engelse kapitalistiese ouens, die kyk die gebou waar hulle bekend gestel is, die Rand Club het eintlik baie interessante geskiedenis in die Jameson inval en so aan gehad. So het gaan baie interessant is om te kyk hoe dit gebeur, maar ek denk definitief was behoefte aan dit.
Daniel, ek denk jy wens twee interessante punte uit, en die eerste ene is dat hulle het laat gelaunch, hulle het op hele party laat gestig. Volgens hulle sê hulle, dis hulle het doelbewus gedoen, hulle sê hulle het juist probeer het om het na by die verkiesing te doen, sodat hulle half die golf se piek kon bereik, sodra dit stemdag is, wat ek denk interessante benadering is, mense nou nog sien of dit gaan werk enigszins. Maar dan die tweede punt is, dit is 'n baie sosiale media gebaseerde veldtog, hulle is nie 'n traditionele veldtog, soos wat ons nou, ek weet nie of julle het ook gesien in die afgelope week nie, maar die EFF sit nou al hierdie simpel rooi bordjies van hulle op elke liewe flip en paal wat daar is op, en hulle het benader het anders, hulle doen het via sosiale media, want al hulle, meeste van hulle kandidate is maar groot op sosiale media, en ek dink dit, daar's potentiaal vir dit om te werk, my vrees is dat mense se sosiale media volgers beteken nie noodwendig dis almal mense wat vir hulle gaan stem nie. Ek volg byvoorbeeld vir Gwerry Mataashe op Twitter. Ek gaan nie vir die ANC stem nie net omdat ek vir Query op Twitter volg nie. En dis ek dink hulle uitdaging wat lê het, maar ek dink hulle gaan beter doen as wat meeste mense verwag, maar ek dink hulle gaan slegter doen as wat hulle self dalk verwag.
Die groot uitdaging wat in my kop wat hulle in die gesig staar is, dis 'n redelike oorbeviste pool waarin hulle nou hulle visstok gegooi het. Want die tipe partye wat gaan gaan vir dieselfde kiezer demografie as wat hulle gaan gaan, is partye soos die Vryheidsfront, die DA, Koop, klomp van hierdie partye, selfs miskien 'n klein bietjie iets soos Good, nie so seer nie, dalk selfs van die meer, kom ons sê, liberale kant van die ANC, hoewel dit ook moeilik is om te sien dat jy kan moontlik oorweeg om te kies tussen daai twee partye. Die punt is dat dis nie regtig 'n baie goed gedefinieerde demografie nie, het omsluit half 'n klomp mense in ander tradisionele demografieë, wat eintlik reeds voor partye bestaan, wat hulle reeds redelik bankvas voor stem. In klein partye in Suid-Afrika het 'n besondere uitdaging, want die DA se retoriek van die afgelope twee dekades omtrent, van, jy weet, maak nie sin om vir 'n klein partye te stem nie, ensovoort. Dit is altyd daai inertia waarteen mens moet werk. So, die vraag is, gaan hulle mense kan lok? Dit is heel moontlik, maar die tyd sal moet leer.
Dit gaan regtig interessant is om te sien wat gebeur in terme van die stemming, maar ons moet toch sê, daar is definitief behoefte daaraan gewees. Ons praat nou eintlik al 'n rukkie daaroor dat baie mense het nie regtig noodwendige plek om heen te gaan met hulle stem nie. Dit sal interessant wees. Ek geneig om saam te stem dat hulle gaan beter doen as wat 'n klomp mense verwag en nie noodwendig dalk so goed as wat hulle op hierdie stadium self sê nie, maar ek bedoel dis te verstaan. Interessant wel is die feit dat daar die behoefte gekweek is en ek dink die idee van 'n kort bemarkingstyd gaan goed werk. Ek dink Goodit byvoorbeeld vir die begroting wat hulle gehad het, heeltemal te vroeg hulle self bekend gestel, want hulle kon nie die momentum ophou nie, so almal daaroor gepraat, en ek bedoel, ons doen 'n weeklikse politieke podsending, en wanneer laas het ons oor Good gepraat, hulle het net nie regtig 'n merk gelos nie. Verdere ding is, hulle manifest is verskriklik eenvoudig, die EFF het uitgekom met wat, ons het ander keer oor 160 bladsy of ietsie, en hier is 10 punte, en is 10 logiese punte, verstaanbare punte, en goed waarmee ek dink, regtig enig iemand kan saamstem. So, in daai opsig, denk ek, dit was slim geweest.
In een nederdop voordat ons oorbeweeg na die volgende punt toe. Vir jou as luisteraar, ons gaan volgende week met twee van die stichterslede gesels en twee van die mense wat staan vir parlement, vir die partij gesels, Gideon Joubert en Louis Nels, so julle kan ons gerus inskakel volgende week vir daardie onderhoud. Maar ek dink die wegneem boodskap is, ek dink is opwindend, en ek dink is iets niet en vars, maar soos wat hulle in Engels sê, the proof is in the pudding, en ek dink ons sal op die einde maar moet sien wat met die partij gebeur, maar ek dink vir baie mense is dit opwindend, en dis 'n lekker en positiewe verwikkeling tenminste.
Nou ja, ouder gewoonte is vandag se episode met trots geborg deur die Afrikaner Handelshuis, en hierdie groot Afrikaanse vriende van ons is natuurlik die grootste Afrikaanse online winkel, en ons wil jou as luisteraar regtig aanspoor om bietjie jou lang naweek geldjies wat jy nou gespaar het van Januarie af te gebruik en vir jou ietsie te koop daar by die Afrikaner Handelshuis. Politiek luisteraars kry R60 afslag indien jy die kuponkode politiek gebruik, so bederf jouself met bietjie vellies, amper winter, amper jagseisoen, en dan jy lekker Afrikaner Handelshuis vellies om daar in die bosveld mee rond te loop. Die Afrikaner Handelshuis is die tuiste vir alles Afrikaans. En met dit gaan ons oor na ons, vat ons vellies en loop ons na ons volgende onderwerp toe. Daniel, jy sê om bykie met ons praat oor wat precies aan die gang is tussen die Vryheidsfront en BLF.
Jawel, van 'n perspartij na een wat so, of na partij wat beide baie sterk voel, die kleur groen. Die Vryheidsfront Plus het nou die BLF se verregistrasie vir die verkiesing, die nationale verkiesing althans, uitgegeven gedag op grond daarvan dat hulle verkiesing, dat hulle partij manifest fundamenteel in strijd is met die Suid-Afrikaanse grondwetlike orde. So om dit op die context te gee, basis die BLF het baie duidelik gemaakt, hulle aanvaar geen wit lede van hulle partij nie. En hulle sal geen wit verteenwoordigers parlement toestuur nie. En dit is amptelik deel van wie hulle self as gedefinieer het. Vryheidsfront se argument is redelik duidelik en sê, dit is so in strijd met die Suid-Afrikaanse politieke orde en constitutionele orde, dat die IEC fouteer het om die registrasie toe te laat. En ek dink berechtens op grond van wat die IEC se faktore is wat hulle behoort oorweeg, is daar baie sterk gronde vir hulle diskwalifiseer nie op hierdie grond nie, maar op verskeie ander.
Ek het 'n vraag, en dan dit is nou nie precies op die punt wat jy maak nie, maar oor die BLF se registrasie. BLF se fondse is gevries gewees.
Ja.
En hulle is onder andere deur organisasies waarvan ons betrokke is. Maar die punt is, hulle rekeninge was gevries. En nou het hulle ewe skielik hierdie R200,000 gekry om te registreer vir die nationale verkiezing. So ergens moes daar een of ander, soos wat hulle dalk sê in Engels, 'n sugar daddy gewees het, wat hulle daarmee gehelp het.
So dat is 'n interessante situasie gewees. En is iets anders wat die IEC moet verantwoord. Nie noodwendig net regtens nie, hoewel dat dalk selfs gronde is vir dink dat dit onwettig was, maar moontlik. Maar daar is ook gronde om te dink dat dit al heeltemal onbehoorlik was. Maar wat die IEC gedoen het is, hy het basies 'n spesiale kode uitgereik vir die BLF en vir hulle basies fundraising gedoen. So as jy 'n donasie inbetaal het by die IEC se rekening met hierdie fund kode, dan het dit direk in die BLF se registrasiefonds ingegaan. Nou, dit is vir my uiters problematies, want die IEC het in daai opsig, na my mening minstens, baie verder gegaan as 'n onafhanklike verkiesingsliggaam. Hy het letterlik 'n Patreon tipe funksie begin vul, en ek dink nie dis eerstens in die gees wat hy behoort te doen nie. Tweedens, dis nie 'n diens wat hy regtig aan ander partye bied sover my kennis strek nie. En laastens, waarom op deeste stap hierdie ekstra myl om so destructiewe en rassistiese party aktief aan te moedig om deel te neem in Suid-Afrikaanse politiek.
Is hierdie bevestig of is dit gerugte wat
nee, die IEC het dis wat
gesê.
Wel dis wat Luxo stel. BLF se hoofbewering vir fondsinsameling wat hulle al hulle goeder wat was die IEC se rekening wat hulle uitgereik het met 'n bepaalde koretjie wat hulle gesê die IEC vir hulle uitgereik het.
Dis absoluut.
So dis 'n bietjie onverpas.
En die interessante van al hierdie weer eens is wat precies BLF gaan doen by die stembusse. So my gevoel is dat hulle self probeer positioneer as direkte oppositie vir die EFF. So hulle probeer doen wat die EFF doen, maar baie meer radikaal, baie meer belaglik. Hulle is nog nie eers bepunt waar hulle mense groot persoonlike toelaat beloof nie. Hulle sê net, ons gaan grond vat en is die groot emotionele kwestie. Nou, eerstens denk ek nie dat hulle steen noodwendig wys dat het so populair is as wat hulle denk nie. Maar dit is interessant is om te sien wat gebeur. In hierdie geval, soos ek sê, die feit dat hulle direk kompeteer met die EFF, baie dieselfde type retoriek het, beteken vir my dat hulle nie noodwendig so goed gaan doen. Ek dink die EFF is 'n bietjie beter politiek geoliede masjien en hulle het, alhoewel hulle min logika het, ek kan nie geloof, ek sê dit eintlik op die lig nie, maar hulle het meer logika as BLF. So ek dink die BLF gaan te veel doen nie, maar hulle is besig om verdeling te swaai, hulle is besig om haat te kweek en die blatante rasse sake wat hulle nie ons weet wat Lindsay Maasdorp hulle gedoen het, hulle ruk kameramanne rond, hulle lag in Kali Kriel se gesig en dink is 'n grappie. Dis jammer dat jong mense op daai manier dink oor Suid-Afrika se toekoms. So al doen hulle sleg, ek dink hulle het skade gedoen nie te min.
En 'n verdere punt wat ek dink belangrik is om te bespreek, soos julle weet, ons is baie sterk op vryheid van spraak hierso. Ons voel baie sterk jy behoort te kan sê wat jy wil, aan wie jy wil en hoekom jy wil. So ek dink dis dalk nuttig om net te besin oor is dit geregverdig om iemand soos BLF uit 'n verkiesing uit te sluit gebaseer op hulle manifest en indien wel, hoekom? Vir my is dit heeltemal geregverdig, op grond daarvan dat ons het 'n stel reëls, wat ons as 'n samelewing saamgestem het oor, ons het gesê, hierdie is die basiese meganismes waar volgens ons demokrasie werk. En hierdie reëls word baie streng toegepas op almal anderste. Nou die vraag is, waarom kry hierdie een spesifieke party hierdie carte blanche om net te kan doen wat hulle wil? As ons regtig erg glo dis die reël, as dit die reëls is wat ons moet voldoen om deel te neem aan demokrasie, dan moet ons dit deur die bank toepas. Daar is geen alternatief nie.
Die maksim van vryheid vir my is, jy kan jou eie vryhede toe-eien, jy is welkom, mits jy nie my vryhede inperk nie. En ongelukkig is BLF van hulle ontstaan af, besig om daai grense te trek. Nie net eers vir wit mense nie, hulle trek al grense vir spesifieke swart mense wat op spesifieke maniere dink. So hulle kan nie die vryheid wil toe-eien om te sê wat hulle wil, as hulle nie vir ander mense daai vryheid gee nie. En dit diskwalifiseer hulle vir my.
Ek wil net vinnig 'n bietjie duiwels advokaat speel. Sou 'n party byvoorbeeld in hulle manifest sê dat hulle 'n taalgebaseerde party is, en maar ons kry die Afrikaanse party of die Zulu-partij, of wat ook al. Is dit legitieme gronde vir 'n partij om op hulle lidmaatskap te baseer, sou julle argumenteer, of sou julle sê dat, so wat partijmense sê, dat taal is maar net in die Engelse woord een proxy tot ras op die ou einde?
Wel, ek denk jy kan 'n taal aanleer. Jy kan, jy weet, as jy gaan sê, goed, jy moet in jou huis, jou ma moet Afrikaans gewees, dan is dit bietjie belaglik of stupid. Maar as jy sê, alles dokumentasie is in Afrikaans, dit discrimineer en enige mens kan Afrikaans gaan leer en teendeel die meerderheid mense, wel, as ek het as 'n voorbeeld gebruik, meerderheid mense is nie van een specifiek is nie wit nie, byvoorbeeld, en dis die proxy wat dikwels al gebruik word. Ek sou nie dink dis so erg nie, ek dink dit sal polities onkundig wees, maar dis nie vir my so erg as om te sê, jou inherente ingebore hoeveelheid pigmentasie in jou vel bepaal wie jy kan 'n lid wees.
Ek dink dat is my verskil tussen sê, jy moet Afrikaans sprekend uit huis uit wees om 'n lid te wees van die party, en hierdie party beywer homself vir Afrikaans. In daai geval, as jy 'n ander taal spreek, as jy 'n ander taalspreker is, en jy voel jy kan genoegsaam heg by hierdie party se waardes om deel daarvan te word, fantasties, gaan gerus daarmee voort. Die punt is dat, as ons gaan en ons het hierdie reël, dat ons eksklusiviteit so definieer, dan moet ons dit toepas deur die bank. Want die alternatief is dat letterlik ons op 'n ad hoc basis kan besluit. Nee, julle gronde vir mense uitsluit is geregverdig, en julle gronde vir mense uitsluit is nie geregverdig nie. En iemand moet daai besluit maak, en ek kan jou wet, die persoon wat daai besluit maak, gaan baie definitiewe insaag begin kry in die Suid-Afrikaanse politieke sfeer.
Nou ja, gepraat van uitsluiting, ek dink baie mense het in die afgelope week hulle self in kontrakte uitgesluit en omsluit en omvorm. Interessante ding het gebeur, Afrikaans is groot, word sedert 2015 geborg deur die selfoonnetwerk MTN. En nou, as gevolg van die feit dat Steve Hofmeyer gaan optree by Afrikaans is groot in 2019, het MTN bevestig dat hulle nie meer deel gaan wees van Afrikaans is groot nie, hulle gaan nie meer 'n borg wees nie. Nou, dis vir my verskriklik interessant hoe hierdie ding gebeur nie. Die rede hoekom dit vir my interessant is, en ek dink julle sal hierdie geniet, is want MTN was een van die amptelike borge van die EFF se groot prysuitdeling seremonie verlede jaar. Nou sê Mtokozisi Ndlovu van MTN, hy is persoon wat namens hulle praat en so aan, hy sê nie, ach, die feit dat hulle aangaan om vir Steve Hofmeyer daar te kry en sy spesifieke karakter en so aan, maak dat MTN nie meer hulle naam kan assosieer met Afrikaans is groot nie. Dit het natuurlik 'n klomp mense ontstel, en op die politieke spektrum precies waar ons, of die politieke sfeer precies waar ons nou is voor 'n verkiesing en so aan, het hierdie 'n klomp mense weer eens laat praat, maar is dit reg, behoort MTN op die manier op te tree, en wat precies is MTN se fokus? En miskien kan ons bietjie daaroor gesels, dis wel vir my 'n bietjie skokkend dat hulle bereid is om hulle kentekens net so by 'n EFF funksie te bemark, hulle sal nie Afrikaans is groot, wat niks polities is nie, is net kunstig, dit sal hulle nie bemark nie, of borg nie.
Kyk, so uit die perspektief, as ons nou praat normatief, wat behoort EFF te kan doen? Nie wat MTN, wat behoort hulle te kan doen? Hulle behoort hulle geld te kan vat waar hulle wil, en hulle behoort te kan borg wie hulle wil, en hulle behoort te kan ondersteun wat hulle wil. En hulle verbruikers, net so ook, behoort hulle geld te kan vat waar hulle wil, en te ondersteun wie hulle wil. Absoluut. En as die MTN homself in die voet skiet, hierdie type goed te doen, goed so. Maar op 'n meer morele vlak, as ons gevra oor, wat is 'n goeie manier om op te tree in Suid-Afrika, gegeewe die omstandighede, as jy 'n verantwoordelike maatskappy probeer wees, maak het sin om hierdie type rassekonflik aan te stook en aan te hits, toe te gee daartoe. Ek dink nie dis geregverdig nie. Ek dink MTN het in hierdie sin moreel geval, juist omdat hulle bereid was om so maklik gehoor te gee, net as gevolg van openbare druk. Maar dan as jy dieselfde beginsel wat hulle klaarblyklik ondersteun net so toepas, hulle ander borgskappe ook behoor te onttrek, maar hulle doen dit nie. En dit is my onaanvaarbaar.
So interessante vraag hier vir my is, hoe precies voel ons oor ons diensverskaffers? Ek het onlangs 'n baie interessante onderhoud gehoor tussen Ben Shapiro en dominee John MacArthur waar hy gepraat het oor die rol van Trump. Ek gebruik die voorbeeld, want wat die dominee dan sê is, weet jy wat, hierdie ouse werk is om vir my beleide te gee wat ek al, wat hy met sy persoonlike lewe doen is, baie keer dalk vir my griesaam of gruis of noem het wat jy wil, maar dit is regtig nie, dis nie, ek gee nie regtig om wat hy doen in daai opsig nie. En ek dink, alhoewel dit vir my natuurlik sleg is, dink ek Suid-Afrikaners is ongelukkig op 'n punt waar ons meer en meer gewoond raak daaraan dat jy betaal elke maand verskriklik baie byvoorbeeld vir 'n versekeringspremie wat ook al, en Discovery het besluit jy mag nie aandele in hulle bank nie. Dan ons raak amper soort van gewoond aan dit en is nie eers regtig meer 'n verrassing nie, want Celsius, Vodacom en so aan, hulle is ook maar deel van skemas en dit en dat. Nou ek dink ons kom op 'n punt waar dit, ja, dit is sleg, maar ons het amper vrede daarmee gemaak. Weet jy wat, jy moet vir my internet en self in diens verskaf, of behoort ons regtig moreel op hierdie goed te staan? Wat is julle gevoel oor dit? Moet ons sê, ek weier, ek sal na 'n ander diensverskaffer toe gaan, of is dit nou maar net los?
Ek stem saam met Daniel, ek dink as dit genoeg rede is vir jou om te skuif aan diensverskaffer, dan is dit jou vrye keuse om dit te doen. Ek sê net hierdie naweek toe ek aan sit en dink, is aan die einde van verlede jaar, toe is allemaal kwaad vir Vodacom, oor dat hulle niks gedoen het aan die MTN, nadat hulle hulle winkels geplunder het, nie, en toe het allemaal gesê, boycott vir Vodacom, want hulle tree nie op in die EFF nie, en nou is dit MTN, geen mense wil in elk geval by Telkom wees nie, so ons sit met basis niks oor, en ons sit met Celsius en allerhande klein.
Hulle borgie shocks, ek meen,
ja, dit is ook genoegsame rede om nie vir hulle te ondersteun, so die punt is, op die einde gaan, denk ek, is dit anker verbruikers eie keus en hulle moet nou maar besluit of dit vir hulle so belangrik is, want die punt is vir ons is dit ook verstand skokkend en sleg dat hulle nou onttrek weens die Wolfmeer, maar ons het nabye vriende wat letterlik, hulle gee nie om nie, want vir hulle is dit nie belangrik nie, want hulle hou dalkie van Afrikaans of groot, is groot nie, of hulle staan net nie daar in belang nie, hulle staan net nie belang in politiek nie, en hulle gee nie om wat MTN doen nie, vir hulle gaan het oor die dataprijse.
Ek denk vir my die interessante ding hierso is dat dit is of hierdie idee van gedrag op 'n klein skaal wat kan lei tot groter veranderinge in die samelewing. En dis waarom wat Daniel sê vir my so belangrik is. Volg jou morele beginsels, maar maak seker jy volg regtig wat jy glo. Want as ons net aanhou toegee, as ons net al van aanvaar gedoeie, hierdie is maar net hoe dinge is, beteken dit maatskappye soos MTN kry net druk van mal mense af, soos die EFF. En dan sit ons met die situasie, beweerde mal mense, soos die EFF, wil ek het nou nie myself op die lig amptelik belast.
Constitutional mal mense, soos Pumzile sal sê.
My punt is dat ons behoort, ons maatskappij, ons diensverskaffers gebonden te, as hulle nou slawe arbeid gebruik, bijvoorbeeld, moet nie die diensverskaffer gebruik, dit is totaal moreel onaanvaardbaar. Iets soos hierdie, is dalk op een spectrum, dalk is het meer of minder moreel aanvaardbaar vir jou wat hulle gedoen het, maar aan die einde van die dag, is jou geld wat het bemagtig. So, wees verantwoordelik met wie jy bemagtig om wat te doen. Ek denk, dis die grondbeginsel wat ek so wil gebruik.
Nou ja, julle kom ons kyk bietjie dalk na bietjie wat oor see gebeur het en ek dink ons is almal geskok met die gebeure wat in Christchurch, New Zealand plaasgevind het die afgelope week. Ek dink uit die beginselsaak uit het ons by politiek besluit, ons gaan nie die naam van die aanvaller enigszins noem nie. Ek dink dis op die einde, Daniel, ek het vroeger voor die episode is opname daar gepraat. Dis die aandag, jy is die type aandag wat hierdie mense soek. So uit beginsel uit gaan ons nie die ouse naam noem nie. Maar ja, kortliks op 15 maart het die incident plaasgevind vir die luisteraars waar die video gekyk het, julle weet precies wat het gebeur en vir die luisteraars wat nie het nie, so ek aanraai, dis nie die moeite werd om het te gaan kyk nie, dis net absoluut skokkend en ek moet sê regtig nogals moeilik om na te kyk en daar is by hierdie aanval, tydens hierdie aanval 50 mense oorlede en ek dink dit het nogals die wereld geruk, maar wat nog erger toe nou daarvan was, is natuurlijk die reacties wat ons gesien het, daar's allerhande mense word beskuldig vir hierdie aanval, en ek dink op die ou einde is dit eintlik net eenvoudig, dis een mens gewees wat regtig, ek dink absoluut evil was, dis mens so eenvoudig soos dit.
Die aanvaller het reg gekry wat hy wou reg kry in die sin dat mense verdeel is. Iets wat wel vir my een klein bykie skokkend was, met respect gesê, soveel respect is wat mense dit kan sê, maar daar kom toe een paar kommentators uit en sê, hulle is regtig nie verbaas dat hierdie gebeur nie, die weste is besig om mense op te sweep teen islam en so en so, en toe denk ek, dis waar, maar wanneer ons hierdie gesprek het, kom ons wees eerlik met mekaar, dat terroriste aanvalle regtig nie net van die kom ons sê die ouwe, die Europese achtergrond op die moslims gebeur nie. Hierdie is nie een strijd wat jy nou ewerskielik kan gaan en sê, weet jy wat, daar is victimisering na die een spesifieke kant toe nie. Aanvalle is bezig om na alle kante te gebeur, en as een mens nou gaan begin meet en sê, ja, maar hierdie keer is soveel dood, hierdie keer is soveel dood, dis een verskrikkelike plek om te wees. Kom ons veroordeel enige terroriste aanvalle, en kom ons sê nie, ja, maar jy is gewiktimiseerd dier die persoon, en jy as commentator is verantwoordelik hiervoor. Toe gaan ek klomp mense letterlik en sê dat Amerikaanse podcasters is verantwoordelik vir die aanval.
Ja, Donald Trump en Chelsea Clinton van alle mense.
Dan denk ek, goed, wie is verantwoordelik vir die trok wat deur Parijse kersmark gereid? Kan ons iemand blameer daarvoor? Dit, ons moet voorzichtig wees as daai diepe narratief begin. Hierdie goed is veroordelingswaardig punt. Soek nie redes vir dit nie.
Ek denk die ding is, ek sal heeltemal saamstem, die weste is siek. Die weste is siek. Daar is ernstige probleme in hoe die weste dink oor homself. Maar is die ooste nie siek nie, is die syde nie siek nie, is die noorde nie siek nie, ek dink op hierdie stadium die hele ganse mensdom, en daar is ek een bietjie oor pessimistisch, so jy moet my korrigeer as ek verkeerd is, daar is ernstige gebreke in elke samelewing. En ek sal vrylik toegeen, ek dink dit is belangrik dat ons wat half onsself identificeer as binnenkant die westerse traditie, afvra, maar hoorie, wat het fout gegaan? Want daar is ernstige probleme in hoe ons dink aan die wereld. En dit laat ruimte vir mense om geradikaliseer te word, net soos wat probleme in party ander wereldbeskouwings, toelaat dat mense in die wereldbeskouwings geradikaliseer kan word. Dit is nie dat daar een probleem is met die weste op zichzelf noodwendig, die idee van, sy hebben net so westerse idees, maar laat verskielik mense hierdie goed doen nie. Maar die punt is, daar is iewers 'n klein foutjie in hoe party mense in die weste operate. Ons moet dink oor wat precies dit kan wees.
Nou ja, ons hou daardie mense in ons gedagtes, ons gebede. Soos wat ons maak by politiek, en ek dink ons doen dit juist, omdat ons met sulke swaar sake werk, eindig ons altyd ons episodes met 'n bietjie goeie nuus. En gelukkig kan ons sê dat daar hierdie week regtig goeie nuus is. Ons weet dat Suid-Afrika bekend daarvoor is, dat ons, snaaks genoeg, hierdie Afrika land, maar ons is bekend daarvoor dat ons met spesifiek mediese oorplantings, eintlik nogals 'n goeie track record het, natuurlik die eerste hartoorplanting, en
die eerste penisoorplanting. Regtig.
Goed, dit het ons ook. Al twee sekerlik kardinale organe in die voortbestaan van die mens. Maar hierdie week het ons weer eens goeie nuus gekry dat daar by Steve Biko Mediese Hospitaal hierso in Pretoria, nie Mediese Hospitaal nie, Universiteitshospitaal natuurlik, alle hospitale is medies, die eerste middel oorplanting gehad het, en dit is 'n stuk van die middel oor wat met 'n 3D drukker gedruk is, en dit is die eerste keer wat hierdie spesifieke stuk van die middel oorgeplant is, en ons is eintlik baie trots op Suid-Afrika om te kan sê dat ondanks die feit dat daar nie eers elektrisiteit is nie, die mediese personeel nog steeds op hierdie vlak funksioneer. Baie geluk aan almal wat betrokke was, spesifiek aan die chirurg. Dit is goeie nuus om hierdie goed te hoor.
En dan van my kant af iets wat ek gesien het wat regtig my hart laat warm voel het, is daar 'n projek geloods aan 'n man som tyd in KwaZulu-Natal wat hulle noem BabySafe. En wat BabySafe basies is dis 'n houer, 'n groot elektroniese houer waar jong maas wat kinders gekry het, maar jong kinders, babas gekry het, wat nie meer die babas soek nie, want in Suid-Afrika is ons, weet ons natuurlijk, baie maas gooi letterlik eenvoudig hulle babas weg, hulle gooi hulle in pit toilette en los hulle in die veld en los hulle by vullishoopers, so is eindelijk een verskrikkelike sociale probleem, en BabySafe poog om 'n geleentheid te bied vir hierdie maas om die kinders by veilige plek te kom los, hulle sit hulle dan in die houer, die houer word dan dadelijk toegesluit, en jy kan hom dan nie weer oopmaak van die buitenkant af nie. En dan is daar sensors daar binnen, wat dan vir BabySafe mense laat weet, hulle kom dan daar aan met die politie, met nood medische beampte, en dan natuurlijk maatskaplike werker, en dan word die baba dan nou opgeneem en op die ouende vir aanneming daar gegee. En ek dink is wonderlik, want ek dink dis 'n goeie manier, ek dink dit is redelik duidelik hoe ek, en ek weet nie, vermoed maar julle ook, oor abortie voel, dat hier is 'n aansienlike beter manier, en 'n goeie verstand, dit stoot die samelewing in 'n beter richting, en dat ons nie die arme kinders lewens vernietig, net oor dat die ma en pa nie die kinders soek nie. Nou ja, julle, soos fase 4 beerkrag plegging moes gemaak het vir fase 5 beerkrag, het hierdie episode ook nou die pad gegee vir iets anders. Ons nooi jou as luisteraar uit om ook self bietjie te ontnonsens deur die gesprek voort te sit op Marula Media in die kommentaar afdeling. Teken in om Politiek op SoundCloud en iTunes te kry. Volg ons op Twitter en op Facebook en ook vir my, Paul en Daniel op Twitter. Ons is redelik en lekker actief daar. Ondersteun ons gerus op Patreon. As jy hou van wat ons doen, sal dit ons help om 'n kamera te koop, sodat ons ook hierdie episodes vir jou op video kan bring. Jy is ook welkom om ons 'n resensie te los op Apple. Dit help ons om in die ranglyste op te skuif.